Δεν σκουπίτα.
Πες και Μπορίς ο Βασίλης Πετκόφ Κατών στην Αρήλη Τονцоβατ Επνερόντου Собрание Министерския съвет по горящи въглени плана за възстановяване и устойчивост. Ще авторазираме ли минната енергетика, региони, семейства в чест да си вземат милионите по плана за възстановяване и устойчивост приближените на ППДБ волтаици?
29 септември 2023 година. Беновска, КНСБ, Димитров. Мините. Димитров. Официално договаряне. Не в кулуарите с Денко Василев.
Господин Димитров, към вас той не е само мой въпрос. България се тресе от енергийни бунтове. Току-що чета, че Борисов и Василев са били разбрали да се закриват 38-ма година централите, но вие с тунита имахте среща, доколкото знам, 7.30 в Министерския съвет. Сега дали сте поканени в 3 часа на Министерски съвет на заседанието и въобще каква е позицията на синдиката?
Да, въпрос е за темата на деня. Аз, докато вървят нещата, чух и аз, че има някакви коментари. Ние имахме тази сутрин на среща, пуснахме наше съобщение. Няма намерение за промяна в към този момент на позицията на правителството за внасяне на териториалното планове. Днес на Министерския съвет. Сега, господин Борисов, какво си е договорил с господин Василев, аз не знам. Те 36 заплати, дето тук чета по момента и ти трябва да видим какви са, що са, на кого са, кого именно ли ще ги дават, как и там, и там ли фирми ще има определени или някакви други, не ми е ясно. Ти са, така че не мога да отговоря с може Беновска, но това по този начин ли се прави според мен, трябва да има сядане на масата, да се договарят бюджета както трябва, не на кулоарите, не по телефона вчера с академика, пък днеска с министъра в това. Тая работа не ми харесва на мен.
А вие няма ли да искате да отидете там на този министерски съвет?
Какво да правим на министерски съвет? Аз го чувствам. Благодаря.
Какво се случи? Накратко. Министерския съвет Денков и Василий стовариха на гърбовете на КНСБ Пламен Димитров и подкрепа Димитър Манов. Като не стинали да танцуват в Народно събрание, Министерски съвет по горящи въглища плана за възстановяване и устойчивост.
Първо, искам да призова всички протестиращи да се вслушат в това, което ще кажа сега. Това, което правим, е най-доброто възможно и за тях, и за държавата като цяло. Голяма част от техните искания днес се основават на невярна или изопачена информация. Затова нека да обясня отново. Крайният срок да се изпрати пакета документи до Европейската комисия е утре, събота, 30 септември. Никакво отлагане повече не може да се направи, защото рискуваме загуба на милиарди левове, 3,5 милиарда лева, които могат да бъдат загубени, ако ние изпуснем този срок. Второ, в документите, които изпращаме, ясно е казано, че централите ще работят до 2038 година. Трето, няма дати за затваряне на конкретни въглишни централи. По икономически причини, постепенно, поетапно, някои от тях ще изпаднат от енергийната система, просто защото икономически няма да бъде възможно те да функционират повече. Именно за това е изключително важно да се създадат механизми, с които хората, които имат необходимата квалификация, могат да намерят реализация в същия регион. За това създаваме, буквално вече работим по тази тема, създаваме предприятие, което ще работи в същия регион за превръщане на териториите на мините в зони, в които е подходящо да се развива икономическа дейност. Например, индустриални зони. Това предприятие няма да изземва функции от мините, то ще работи в сътрудничество, в координация с работата на мините, така че те да се допълват, а не да се конкурират и да си пречат. Освен това, създавайки такива територии, които са подходящи за инвеститори, ние очакваме там да се появят нови модерни компании, които имат нужда от квалифицирана работна ръка, каквато е налична в този регион. Именно за това трябваше да проверим какъв е интереса и този тест показа, че интереса към тези региони от нови инвеститори е изключително голям. Това е важно за Европейската комисия, за да позволи тези инвестиции, които обсъждаме днес, да бъдат насочени към съответните региони. По този начин ние имаме мините, които ще продължат да работят, и топлоелектрическите централи. Имаме новото предприятие, което ще бъде създадено до края на тази година. Имаме инвеститори, които вече са заявили интерес и искат да започнат да работят в този регион. Това, което липсваше, е последната опция, възможност, какво се случва, ако някой не иска да продължи с този тип дейност. Затова днес, след разговори сутринта с ръководителите на двата основни синдиката, се договорихме, че ще има сериозни социални пакети по примера на водещите европейски икономики. Когато има съществени сътресения в даден сектор, ако трябва да се закриват големи предприятия, се създават такива социални пакети. Аз ще оставя министъра на финансите да обясни малко по-детално каква е идеята и как очакваме да се реализират те. Затова моят призив, отново го повтарям към протестиращите, спрете с протестите. Вашите представители трябва да дойдат тук на преговори, защото това е начина да се търсят решения. Следващите два месеца ние ще преговаряме с Европейската комисия и това време е достатъчно, за да можем да специфицираме, където трябва да конкретизираме тези решения, които вече са се очертали като обща рамка. След 30 ноември Европейската комисия трябва да представи на всички държави членки това, което сме се договорили, и до края на месец декември всяка една държава членка на Европейския съюз трябва да се е съгласила с това, което предлагаме. Ако това не се случи, то тогава средствата ще се изгубят и последствията за тези региони ще бъдат изключително тежки. А тези, които въпреки този призив смятат, че трябва да продължат да протестират, това, което ги призовавам, да го правят по законен начин. Нямат вина децата в автомобилите, възрастните хора, бизнеса, който се интересува от скоростта, от времето, който търпи загуби, така че всеки, който протестира, нека да го прави по законен начин.
Здравейте! Днес правителството прие плана за справедлив преход. Този план ще бъде изпратен на Европейската комисия утре. Това е буквално крайния срок, за да не загубим оставащите средства по плана за справедлив преход. Знаете, че миналата година загубихме над 100 милиона, защото планът не беше изпратен. Първоначалните дати, които бяха заложени в решенията на Европейската комисия, не само за България, за всички държави членки, бяха тези планове да бъдат изпратени към 30 септември 2022 година, за да не се загубят средства. Служебните кабинети не изпратиха плановете. Редовният кабинет в много кратки срокове успя да проведе обществени обсъждания и с синдикатите, и с бизнеса в регионите. И тук искам да поздравя и Министерството на енергетиката, и Министерството на регионалното развитие, че успяха да подготвят план, който е балансиран. Както премиера каза, единственият липсващ елемент от този план беше, ако хора искат да напуснат тази дейност, да имат пакети, с които могат да го направят. Това е практика, която е използвана навсякъде в Европа. Стандартните пакети са 24 месечни. В България това, което обсъждахме с парламентарните партии, е, че те могат да бъдат до 36 месеца. Както знаете, заплатите в мините са доста високи. Това означава, че един такъв пакет би бил между 140 и 150 хиляди лева на човек, на работник. Друго нещо, което е изключително важно, е, че този проблем с въглищната индустрия не е нов. За първи път, като министър на енергетиката, икономиката и туризма, 2013 година се сблъска с проблема и отидох в мините. Тогава миньорите стачкуваха, защото нямаше пари за заплати. Успяхме да стабилизираме ситуацията, успяхме да осигурим живот на мините, успяхме да осигурим достойни доходи на миньорите. От 2019 година датата 2038 е записана в нашето законодателство в енергийната стратегия, приета от тогавашния парламент. Това е датата, в която България трябва да затвори своето въглишно производство. Тази дата се запазва, тя не е променена. Това, което виждаме в момента, в рамките на тази година, е, че мините и тецовете са изправени пред финансови проблеми. Защото себестойността на електроенергията, която произвеждат, е много висока спрямо пазарните цени. И те не могат да реализират достатъчно енергия. Тези проблеми само ще се задълбочават в бъдеще, защото цената на квотите за въглероден диоксид ще се покачва и съответно себестойността на електроенергията, която те произвеждат, ще се покачва. Те ще стават все по-неконкурентоспособни. Това, което правим с плана за възстановяване, плана за справедлив преход и съфинансирането от националния бюджет, е да направим този преход по такъв начин, че хората да могат да запазят доходите си, никой да не изпадне в проблем финансов, да се привлекат достатъчно инвеститори в региона и да се завърши една програма, която ще отнеме минимум 10 години, а това е програмата целият регион на мините да се рекултивира, така че той да може да стане нормален за индустриална дейност, за земеделска дейност ще отнеме няколко десетилетия преди да може да стане нормален за истинска земеделска дейност и нормален за живот.
Преди това, миньорите и синдикатите не искат въгледобива да бъде удавен. 15 септември 2023 година. Синдикалните организации на КНСБ и на КТ Подкрепа в комплекса Марица Исток, Националната федерация на енергетиците към КНСБ, Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, Синдикална миньорска федерация КТ Подкрепа и Федерация енергетика към КТ Подкрепа, миньори и енергетици от целия въгледобивен сектор в страната обявяват национален протестен митинг-шествие за запазване на въгледобива и срещу преждевременното затваряне на мощности във въглишния сектор. Протестът ще се проведе на 19 септември в София в участъка между сградите на Народното събрание и Министерския съвет на булевард Дундуков. Допълнително ще ви информираме за началния час и мястото, от което ще започне митинг-шествието. 4 септември 2023 година. Становище на КНСБ. Относно доклад на Комисията за енергиен преход и пътна карта за климатична неутралност, които ще бъдат представени на заседание на Комисията на 4 септември 2023 година. От името на КНСБ в качеството ни на членове на Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, отново подчертаваме, че сценариите за ускорено извеждане на въглишните централи до 2030 година не проистичат от поети от българската страна и съгласувани с социалните партньори ангажименти, поради което те са изцяло неприемливи за нас. Подкрепяме по принцип направения извод за полезността на модела и задълбочеността на прогнозите при разработване на сценариите за постепенно извеждане от експлоатация на въглишните централи до 2038 година. В тази връзка подкрепяме подхода, изложен в проекта на пътна карта за неутралност по отношение на климата, според който през 2026 година страната ни ще има разполагаеми маневрени и базови мощности на въглища 3000 мегавата, към 2030 година 2000 мегавата и към 2035 година 1000 мегавата. Считаме, че тези цели отразяват договореностите с Европейската комисия по интегрирания план енергетика и климат, за което КНСБ нееднократно е настоявала. Подкрепяме също оценката за изграждане на нови базови ядрени мощности след намаляване на производството от въглешни блокове. Този подход подчертава стремежа за запазване на изградената национална инфраструктура и компетентност. Същевременно оценяваме, че резултатите, представени в доклада, отразяват текущи оценки и очаквания. Кумулативно различните фактори и оценки пораждат необходимост от представяне на резултатите чрез доверителен диапазон за сигурни доставки, а оттам и оценка на необходимите разполагаеми капацитети. В тази връзка подкрепяме подхода, изложен в проекта на пътна карта за неутралност по отношение на климата, но се отнасяме критично към редица аспекти на доклада. Първо, подценяване на възможностите за икономически ръст. При моделиране на потреблението се проявява стремеж за обосноваване на ниско крайно потребление у нас на основата на негативна оценка на потенциала за икономически ръст и повишаване на доходите на населението у нас. Считаме, че акцентът следва да е върху спомагащи развитието политики и съпътстващо развитие на инфраструктурата в разрез с предлаганите оценки за развитие със средноевропейски темпове. Второ, подценяване на възможни кризи, налагащи осигуряване на национално енергийно производство. През изминалите години бяхме свидетели на ефектите на редица кризи с разнообразен характер, които обаче рефлектираха по различен начин върху националните икономики на страните от Европейския съюз. За нас изводът е, че за запазване и развитие на националната индустриална и социална среда е ключово във всеки момент да имаме резервни енергийни мощности и стратегически резерви. В тази връзка посочваме констатацията от проекта на 10-годишен план на ЕСО за развитие на мрежата от 2023 година. Мощностните баланси показват драстична диспропорция при възможностите за покриване на вътрешното потребление и евентуален износ на електроенергия. В някои години се предполага използване на всички налични източници на допълнителни услуги и или внос на електроенергия за покриване на електрическите товари на системата. Още по-отежнена е ситуацията при съчетанието на продължителни екстремални зимни условия, изчерпан първичен енергиен ресурс в ВЕЦ и КЕЦ и завишена аварийност при електропроизводствените мощности, какъвто бе случаят през януари 2017 година. Оптимистични допускания за скоростта при навлизане на нови технологии и иновативни решения за системни услуги. При внимателен прочит на доклада може да се види, че в голямата си част се разчита на бъдещи технологии или на бъдещо подобряване на сегашните характеристики на технологии за съхранение на енергия и балансиране. Този подход е рисков както поради ограничения финансов ресурс за бързото им развитие, така и поради установените проблеми във веригите на доставки от трети страни. Считаме, че оценките за успешна комбинация на нови ВЕИ с нови технологии за съхранение и балансиране следва да се основават само на доказани, ефективни и на конкурентни цени технологии. Четвърто, подчертаната необходимост от увеличени разходи за адаптиране на енергийната инфраструктура към променения микс на производствени мощности. Докладът ясно извежда проблема с необходимите финансови, материални и човешки ресурси за ускорено адаптиране на националната мрежова инфраструктура, както на високо, така и на средно и ниско напрежение. Считаме, че оценките за възможен ускорен преход към енергиен микс с висок дял на ВЕИ не оценява адекватно тези предизвикателства. Пето, повишените изисквания към потребителите за управление на товарите и енергийните доставки. Плановете за ускорено въвеждане на ВЕИ прехвърля нови значителни тежести към крайните потребители, като ги задължава да въвеждат нови системи за управление, контрол на товарите и участие на кратковремени пазари. Извън добрите практики за достъпни мерки за енергийна ефективност, тези допълнителни изисквания генерират значителен разход за крайните потребители, който не е оценен като допълнителен обществен ресурс. Шесто, компенсиране на въглища с природен газ. Наличието на подсценарии, при който въглишните централи се заместват от такива на газ, не дискутира в достатъчна степен общите рискове при заместване на национален енергиен ресурс, вносен енергиен ресурс, който е доказано неустойчив във времето. Не се отчита, че предложенията за осигуряване на доставките на електрическа енергия у нас в периоди на недостатъчна национална генерация отново ще бъдат покривани основно от централи, работещи на природен газ, но в чужбина. Това също е неустойчив модел за сигурна доставка на електрическа енергия, както се изисква съгласно закона за енергетиката. Седмо, категорично възразяваме срещу внушението, че в пряко взаимодействие с синдикалните организации са предвидени набор от мерки, които включват повишаване на квалификацията и насърчаване на дейности, свързани с кръговата икономика. Припомняме, че КНСБ предложи проект за картографиране на уменията на работниците и служителите, свързан с териториалните планове за справедлив преход във въглищните региони. Посочените недостатъци на оценките в доклада можеха да бъдат ограничени, ако оптималният сценарий за плавен преход включваше доверителен диапазон за възможно натоварване на мощностите и съответно да дава реалистична оценка за необходимите резервни капацитети. При положение, че се представи един резултат, към който се привързват индикатори за развитие по национални планове, считаме, че докладът може да се вземе единствено за информация. За да бъде подобрен проектът на доклада на КЕП, предлагаме да се включат следните изводи и препоръки. Първо, сценарият с бързо спиране на въглищни мощности е неприемлив, тъй като съдържа високи рискове за сигурността на доставките, както и поради по-високите разходи и високата социална цена. Второ, сценарият с плавно ограничаване на производството на електрическа енергия от въглища следва да се изведе като водещ в енергийната политика на страната, при което следва да се осигури наличие на резервиращи капацитети на въглища в целия период до 2038 година, особено с оглед възможностите от забавяне на срокове на влизане в експлоатация на нови базови ядрени мощности след 2035 година. Следва да се планира процесът на напускане на въгледобивните участъци по начин, който не допуска отрицателно екологично въздействие. Следва да се обвързва процесът на намаляване на производствените дейности с процесите на нови индустриални дейности и изпреварващо създаване на алтернативна заетост. Трето, аспектите на плавния енергиен преход, както са изведени в пътната карта, следва да се зададат в ИНПЕК, където да бъдат развити в детайли за следващия 10-годишен период и да служат за база за планиране на производствената и инвестиционна дейност на енергийните дружества у нас. На предупредителен протест, солидарно с колегите от комплекс Марица-Исток, излязоха миньори и енергетици от Перник и Кюстендил. Единствената алтернатива, която виждаме в плана, е терминал 2. Миньори и енергетици от ТЕЦ Бобов дол, Топофикация Перник и рудниците в двете населени места излязоха на предупредителен протест днес, солидарно с колегите си от комплекс Марица-Исток. Закриването на базови мощности е национален проблем. Застрашават се енергийната и националната сигурност. Застрашават се хиляди работни места и всичко това без алтернатива. Повод за протестите на трите региона станаха вторите териториални планове за справедлив преход, които според всички нито осигуряват преход, нито са справедливи. Възражения срещу записаното в тях има и местната власт в трите региона. Българското правителство има възможност и механизми, с които да предоговаря и отстоява националните си богатства и независимата си енергетика. Нещо повече, длъжни са да защитят хората. Енергетици и миньори са категорични, че няма да стоят безучастно, а някой друг да решава съдбата и бъдещето им. Те ще изпратят на правителството обща декларация за Югозападен въглищен регион. Едно е ясно, докато не се осигури алтернатива, базовите мощности трябва да работят, за да гарантират енергийния баланс, работните места и сигурността на енергийната система. Нито от несъществуващ извор в Кюстендил термална енергия има как да се произвежда, нито преквалификация за изчезващата шивашка индустрия е алтернатива за хората. Промените в териториалните планове за справедлив преход са не просто задължителни, а критично наложителни за регионите. Единствената алтернатива, която сега виждаме в плана, е терминал 2, бяха категоричните. Приложение – декларация. Време е да кажем стига. Ние, енергетиците и миньорите от областите Перник и Кюстендил, синове и дъщери на създателите на българската индустрия и енергетика, наследници на Кракра Пернишки и войводата Илю Марков, на опълченеца Никола Корчев и генерал Тодор Радев, потомците на героите от славните Пернишки и Рилски пехотни полкове, заявяваме следното. Българското правителство за пореден път се опитва да предаде българските енергетици и миньори в услуга на чужди интереси. За пореден път българските национални интереси се оказват не на първо, а на последно място. За пореден път съдбата на десетки хиляди български граждани е поставена на карта. Въпреки решението на Народното събрание от 12 януари 2023 година, което определи въглишните централи да работят до 2038 година, правителството предлага скоростното приемане на териториални планове за справедлив преход, чиято единствена цел е унищожаването на българската въглишна енергетика. Тези планове нито са справедливи, нито ще осигурят преход. Вместо преход, те ще осигурят приход за определени политико-икономически кръгове. Това са планове, изтъкани от полуистини и откровени лъжи. Планове, в които на миньорите се предлага да станат чивачи, а на енергетиците бълнеолози. Планове, в които съсипването на 27 000 човешки съдби е наречено критично социално-икономическо въздействие. Време е да кажем стига, време е да кажем стоп, време е да кажем не. Ние, миньори и енергетици от Перник и Дупница, Кюстендил и Бобов дол, заставаме рамо до рамо със своите колеги от Стара Загора и Маришкия басейн и казваме: вашите планове няма да минат. Протестна декларация от енергетиците и миньорите от Югозападния въгледобивен регион. Ние настояваме: първо, в съответствие с Конституцията на Република България, правителството да продължи да изпълнява безпрекословно решението на Народното събрание от 12 януари 2023 година за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика и запазване в експлоатация на въглишните централи до 2038 година. Второ, да се приеме законово специална система за ранно пенсиониране, без намаляване на пенсията на приближаващите до пенсионна възраст на засегнатите от енергийната трансформация работници. Трето, да се гарантира чрез нормативни актове, че заплатите и доходите на енергетици и миньори при евентуалната им преквалификация и назначаването им на нови работни места няма да бъдат по-ниски от сега получаваните. Четвърто, да се затварят базови мощности на въглища, само когато бъдат изградени заместващи базови мощности на други горива или технологии. Искаме преход по европейски, а не по балкански. Искаме сигурност за страната си и семействата си. Съединени ние сме сила. 29 септември 2023 година.
Аз мисля, че правителството не трябваше да праща замминистър, който му знаят името. Ясно го познавам, между другото. Да обяснява териториален план. Защото всички се фокусирахме върху фирмите, но двата основни въпроса там са други. Заместващата мощност, да, спирането на централите и второто, запазването на работните места. И те не са само в Мариците. Имаме и Бобов дол, Перник, имаме и други места. Така че плана, който не сме видели, поне аз, би трябвало да решава тези въпроси. И аз искам да призова правителството, в което работят стотици хора. Министерство на енергетика, социалното министерство, икономиката. Бързо да обяснат на обществото какво ще се случи там, на тези места, а не първо да слагат каруцата пред коня с фирмите. Окей, през комисията това няма да се случи, защото ще има, дето се вика, наблюдение на парламента, на опозицията, на всички. Но относно тези два въпроса, правителството е длъжно още днес на своето заседание да отговори на тези въпроси. И вчера ви казах, че ние сме в уникална ситуация. От една страна трябва да помагаме на Асен Василев за бюджета, затова се съгласихме да се отложи 15-20 дена, или колкото е необходимо, да водиме заедно политиката в парламента, а да отправяме послание към избирателите колко е лошо да изберат техен или наш кмет или общински съвет. Много умно, много деликатност, много такт, според мене, и внимание за по-важната цел да има редовно правителство. И в същото време да не допуснем в общините да настане такъв хаос. Деликатно. И затова моя крайен резултат би бил отчетен като трите партии, които в момента участват в некоалиционната сглобка, като блок да имат най-много общински съветници, най-много кметове. Това ще препотвърди правителството, ако щете. И ДПС, които участват във всички гласувания. Да, не коалиция сме. То и ние не сме коалиция. Но трите партии гласуват заедно. Това е факт, нали? И ако искате да слагаме някакво перде и да казваме, че зад кулисия работи, ние не сме съгласни. Затова излизаме с имената си, с подписите си и казваме. По тази тема сме се подписали трите партии с тези 10 души. Пред хората, които могат да взимат решения, които са поели ангажимент в предизборната кампания, както ние казахме за ресторантьори, хотелиери, няма да приеме 20% ДДС, бонус, донос, няма да приеме. Пред тези хора ще бъде представен в следващите дни, за да може това да не се случи след това в зала.
Цените на горивата отново тръгват нагоре, идва зима, хората са притеснени. Ще може ли правителството да овладее последващата криза от това нещо?
Когато бяха 4 лева, хората си казваха, това е промяната. Нали така?
Тоест има нагоре 8
лева. Не, какво да ви кажа аз? Ние не се биеме, затова извадихме кандидати, които не са партийни, които безспорно интелигентни, умни, не са хора, които да нагрубяват. Такива, които да водят действително една политическа битка. Така че след това да могат да работят заедно, както и ние да можем да работим заедно.
29 септември 2023 година.
ДПС влиза винаги с нагласа за победа и ще постигнем нашите резултати. Мисля, че никой няма съмнение.
Миньори и енергетици протестират масово в България, макар и въпреки вашето уверение и тези на Борисов вчера, че ще се решат казусите.
Значи, очакваме премиера и Министерски съвет да вземат мерки. Както се вижда, до момента не са взети. Ще видим днес какво ще стане в днешния ден. Важното е да се случат в региона проекти, които ще запазят работните места и хората ще бъдат доволни. За момента не го виждаме.
Господин Борисов преди малко каза, че ДПС е част от некоалиционната сглобка.
От подкрепата на важните решения.
Подкрепящ или участваш коалиционното мнозинство, изведнъж ДПС стана част от тази некоалиционна сглобка.
Както виждате, всички важни решения не могат да се случат без ДПС, защото обществото е избрало определени партии. Без това мнозинство не може да се случи. Благодаря ви. Аз смятам, че няма нужда от коалиционно споразумение. Благодаря ви, колеги.
29 септември 2023 година. Ескалация на напрежението в Старозагорско. Полицията ползва сълзотворен газ и плаши борещите се за бъдещето си миньори и енергетици с водно оръжие. Има граждани в болница. 28 септември 2023 година. Призив. Не на бързото убийство на енергетиката. Ние, енергетиците от областите Кюстендил, Перник, Русе, София област и Стара Загора, се извиняваме на гражданите за неудобството, което ще причиним утре, 29 септември 2023 година, но националната кауза трябва да бъде защитена. Призоваваме всички граждани утре след 7 да намалят скоростта и да покажат, че са съгласни, че преходът към декарбонизация трябва да бъде плавен и справедлив. Въпреки, че не ни разрешиха протести и затваряне на пътни артерии, българските енергетици и миньори няма да се откажем да се борим за бъдещето си. Няма да допуснем да бъдем продадени и излъгани. Българските централи на въглища трябва да получат шанс за енергийна трансформация, като им бъде отредено място в териториалните планове за справедлив преход. Сборните пунктове утре в 7 остават Гълъбово. Международен път Русе Свиленград край град Гълъбово. Бобов дол, главен път Е-79 при пътен възел Бинека. Перник, главен път Е-79, пътен възел Даскалово. Драгоман, магистрала Европа до ресторант Амфора. Русе, кръгово кръстовище на Дунав мост. Те бързат да затворят енергетиката. Вие им покажете, че скоростта не е такава. Преходът изисква време.
Иначе изборите за кмет в София летят. 29 септември 23.
Беновска Терзиев. Договаряне за София с опонентите. Терзиев. Конструктивизъм. Строим, надграждаме.
Беновска.
Освен Терзиев, като ви слушам, и не само вас, и Божда Борисов и Делян Пеевски, сякаш се прокрадва една тенденция така крадешко за обединяване. За да има гарантирана сигурност, просперитет на държавата в случая на София, това е една геополитическа тенденция, виждате. Дали е възможно да станете вие по-скоро не носител на нажежаване на страстите, а по-скоро на разбирателството, без да има конформизъм?
За да не говорим за сложни модели, сглобки и т.н. прочее, аз се надявам на 29 октомври ние да успеем да заслужим гласа на повечето софиянци, за да имаме мнозинство в Общинския съвет и да можем всички тези политики, които искаме да реализираме, да имаме инструментите да ги реализираме с силен екип в Централната община, добре подготвени и вече добре работещи като отбор районни кметове и мнозинство в Общинския съвет. Тогава би било доста по-лесно и няма да има нужда да водим този разговор какво бихме направили в една много по-сложна ситуация. Надявам се да си опростим за тази цел. Се надявам ние да си свършим в следващия един месец добре работата и да покажем, че знаем на къде сме тръгнали и имаме хората, с които да го реализираме.
А кажете, ще се борите ли да съществува миролюбив, конструктивен, експертен тон по време на тези избори? Това беше същността на въпроса.
Ние сме казвали неведнъж, че залагаме на конструктивизма. Ние искаме да строим, искаме да надграждаме, искаме този град да върви напред по-бързо, по-уверено, а не да потъваме, както винаги, в отричане, в персонални атаки, в всичко друго, но не решаването на тези проблеми, за които сме се събрали и които тормозят гражданите. Така че нагласата ни е да по същество.
И 49-то народно събрание си върви.
29 септември 2023 година. Парламентът в лицето на Борисов, Певски, Атанасов тури мониторинг върху Асен Василев и създаде със 140 гласа постоянна комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове. Комисията ще контролира разпределението на над 3,4 милиарда лева в енергетиката по линия на териториалните планове за справедлив преход. Решението им идва близо 24 часа след като депутатът от ДПС Делян Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обявиха, че такава ще има, за да се предотвратят евентуални притеснителни практики. Именно желанието на Продължаваме промяната да разпределят на приближени до тях фирми средствата по плана за възстановяване. Срещна отпор на ГЕРБ и ДПС и двете формации решиха да създадат парламентарна комисия за контрол на еврофондовете, за които отговаря финансовият министър Асен Василев. Делян Добрев от ГЕРБ мотивира нуждата от комисията, като посочи, че има съмнения около списъка с фирми, свързани с проектите на правителството за териториални планове за справедлив преход на въглищните региони и необходимостта от контрол върху критериите, по които ще се финансират. В проектите липсват планове за инвестиции в преходни технологии, за удължаване на живота на въглищните централи, но пък има индикативен списък с компании, които биха получили европейски средства. Например, едни фирми, регистрирани в Люксембург, на които никой не им знае каква е собствеността, са 180 милиона евро, с които да построят фотоволтаици на терена на рудниците. Ти ще я финансираш, ще им платиш фотоволтаика и те от първия ден само ще лапат нищо друго, коментира той. Основната теза на ГЕРБ е, че фирмите, които ще получават средства по линия на енергийния преход, са избрани непрозрачно и са близки до Продължаваме промяната Демократична България. Вчера премиерът Николай Денков обяви, че след публична процедура въпросните фирми са заявили инвестиционни намерения. Но кой ще получава средства може да стане известно най-рано до година, когато ще бъдат отворени програмите за кандидатстване. От промяната заподозряха, че това е удар по тях, но Стойо Стоев увери, че ще подкрепят създаването на новата структура, въпреки че тя ще повиши разходите на Народното събрание. Костадин Костадинов от Възраждане иронизира, че целта на комисията е ГЕРБ да шамари по ППДС и предупреди, че създаването й ще допринесе за раздуване на администрацията и разходите за нея. Виждаме, че шамарите културно ППДБ. Ми вземете им цялата комисия, не дейте да тъпкувате комисии, защото е абсурдно, каза той. Сега е модерно да се бие по ППДБ и те си го заслужават. Първо, защото се поставят сами в тази унизителна ситуация и второ, защото имат нечисти намерения по отношение на плана за възстановяване. Заслужавате си го, колеги. Включи се и лидерката на БСП Корнелия Нинова. Парламентарният ход на ГЕРБ и ДПС идва ден след като депутати от ГЕРБ СДС обвиниха ППДБ в схема за 1,7 милиарда, с които ще се разпределят между спонсори на формациите. Красимир Вълчев, Жечо Станков, Теменушка Петкова и Делян Добрев дадоха извънреден брифинг в парламента, по време на който заявиха, че некоалиционният партньор не правил нищо за удължаването на живота на тецовете. Опасенията на ГЕРБ от сряда вечерта са, че партньорите и в управлението се готвят да разпределят неправомерно над 3,4 милиарда лева с проекти в енергетиката през териториалните планове за развитие на въглишните райони. Намериха успокоение след разговор по телефона между Бойко Борисов и премиера Николай Денков. Вчера няколко депутати от ГЕРБ на извънредна пресконференция говориха за готвени злоупотреби от Продължаваме промяната Демократична България. Дори се спомена, че може да се иска оставката на министъра на енергетиката Румен Радев. Уточнихме да има пълна заетост на хората, които се освободят в държавно предприятие, да няма никой, който да остане без работа и закриването да бъде 2038 година. Отделно ще предложим, който не иска да отиде в това държавно предприятие, 36 заплати да се изплатят еднократно веднага. Това обяви депутатът от ДПС Делян Пеевски за срещата си с Бойко Борисов, Делян Добрев и финансовия министър Асен Василев. Много добър разговор направихме с Асен Василев и Делян Добрев. Надявам се да има решение, защото това не може да се случва с хората. Да има пълна заетост и да няма хора останали без работа. Има сериозен разум във финансовия министър. Надявам се максимално бързо да приключат въпроса, защото това затваряне на пътища няма как да се случи, посочи Пеевски. Борисов определи срещата като работеща, като изброи, че са постигнали съгласие. Да не може да се изграждат соларни паркове върху мини, язовири и хвостохранилища. Скатяват се сроковете до 60 дни за инвестиции в ВИ, в урбанизирани територии. Всеки, който иска да напусне, ще му се изплатят 36 заплати. Има възможност, гарантира още финансовият министър. Надявам се на Министерски съвет днес тази диалогичност на Асен Василев към миньорите, към работещите там да успокоим напрежението и да решим проблемите, заяви Борисов. Предстои Василев да разговаря с премиера академик Николай Денков и съвместни срещи с синдикатите, за да не продължават протестите. Очакваме премиерът и Министерски съвет да вземат мерки. Както се вижда, до момента не са взети. Важното е да се случат в проекти, които ще запазват работните места и хората ще бъдат доволни. За момента не го виждаме, каза Пеевски. Не може хората да останат без работа, заяви той. И попита къде е енергийният министър Румен Радев и настоя да се върне. Енергийният министър къде е? Бил на някакво пътуване. Да се прибира и да си решава темите. Това е неговата работа, надявам се да си я свърши и да бъде веднага тук. Делян Пески обяви пред медиите, че на срещата са се разбрали и да има държавно предприятие за рекултивация на мините. Уточнихме да има пълна заетост за хората, които ще бъдат освободени в тип държавно предприятие, а който не иска да отиде в него, да му се изплатят веднага 36 заплати. Държавното предприятие включва рекултивация на мините и други дейности. Очакваме правителството да ни го представи като план, как точно ще бъде, но не може хората да останат без работа, посочи депутатът от ДПС. Според него проблеми с сроковете няма да има, важното е парите да се насочат към създаване на работни места. На въпроса клати ли се столът на енергийния министър, Певски отговори: нека си свърши работата, ако не си я свърши, логичното е той сам да си тръгне. За това е енергиен министър, да си решава темите. Попитан обвързани ли са сроковете за затваряне на централите с плана за възстановяване и устойчивост, Делян Пеевски коментира: с тези срокове няма никакъв проблем, ако реално парите се насочат към нещо, което ще даде работни места, а не това, което видяхме в проекта – фотоволтаици, паркове. Това не дава работни места, не решава проблемите на хората. По думите на Пеевски, не сме заплашени от внос на ток след затваряне на въглишните централи. В момента няма такъв проблем. Знаете, че се работи по много теми, включително за нови мощности в АЕЦ Козлодуй. Не вярвам да има проблеми, подчерта депутатът. Извън темата за енергетиците, Пеевски каза, че Василев склонил ДДС за ресторантьорите да остане 9%. Единственото, което ще иска от тях, е да предложат как да се изсветли бизнесът, посочи още Делян Пеевски. Ние бяхме ясни. 20% няма да се случи за ресторантьорите, подчерта той. Очаква се финансовият министър да направи среща с ресторантьорския бизнес за изсветляване на сектора. Няма проблем и по бюджета. Всичко ще бъде наред, добави Пеевски. След разговорите днес щяла да отпадне идеята на Асен Василев за въвеждане на бонус срещу сигнал за укрити доходи, каза още Пеевски. Надявам се на Министерски съвет днес с тази диалогичност на Асен Василев към миньорите, към работещите там, да успокоим напрежението и да решим проблемите, каза Борисов. Искам да призова правителството бързо да обяснят на обществото какво ще се случи на тези места, а не първо да слагат каруцата пред коня с фирмите. Основният въпрос е запазването на работните места на хората, заети в Маришкия басейн, заяви по-рано днес Борисов. 29 септември 2023 година.
Удовлетворен от срещата с финансовия министър Асен Василев. Бяхме заедно с Делян Добрев Пеевски относно бюджета, начина по който се структурира работата на комисиите и, разбира се, засегнахме и тази тема, в която в момента е държавата. Искам пак да се обърна и към премиера и правителството, и към миньорите. Защото тормози много други граждани. При проблема с зърнарите, така наречени накратко, видяхте, че с диалог всичко се реши. Първо искам да се знае, и това ми бе потвърдено от финансовия министър, че централите до 38 година работят. Това е доста време, до тогава технологиите ще напреднат много. Второ, всеки, който иска да напусне, 36 заплати. Да му се изплатят веднага. Има възможност, гарантира ги финансовия министър. Трето, самите мини в текста да отпаднат, че на тях може да се прави соларен парк. Съгласи се. Четвърто, върху язовирите, хвостохранилища, мините няма да се правят. А се улеснява до 60 дена бързо да се инвестира в ВЕИ-та, особено върху сгради, паркинзи, молове, където урбанизирани територии да става бързо. И това, което съгласи Асен Василев, че поискане на инвеститора, ако тези 6 месеца трябва да се удължат, могат да се удължат, защото може пуба, примерно да му излезе и ЕСО тогава трябва да му спре процедурата. Надявам се на Министерски съвет днеска, с тази диалогичност на Асен Василев, към миньорите, към работещите там, да успокоим напрежението и да решим проблемите.
Очаквате ли да ви повярват обаче протестиращите, които затварят в момента пътни артерии?
Ако бях премиер, щях да ви кажа, щях да отида при тях. Това, което ние можахме да договориме, и много работеща среща беше между Делян Добрев и Асен Василев, сега, ако искаме да се заяждаме, можем да прочетеме за фирмите, но факт е, че комисията беше създадена, тя е в помощ на правителството, тя е в помощ на всички, за да бъде всичко честно и ясно, така както се изисква по един план, но самото заглавие, ако прочетете...
Леко се позаяма, аз лекичко само.
Ако е леко, да, но само леко.
Ето я, вижте, се казва, че това били инвеститори. Ето е поканата за набиране на предложение, която се търси по от няколко часа в интернет, докато я намериш и никой не е намерил. Само тия, които са знаели. И ето, вижте сега, е тая важната страница. Вижте, ето какво пише. Виждате ли?
Аз не виждам. Ми много ситно.
Тук пише вид и размер на търсената подкрепа. Тоест, какви инвеститори са тия, които търсят подкрепа? И сега интересно, и тази комисия, която сформирахме днес, ще изискаме всичките тези молби, за да видим от тези 1,706 млн. евро, 3 милиарда и половина лева, колко пари ще дадат инвеститорите и колко пари искат от държавата.
И върху колко са платили данъци.
Аз обзалагам, че ще искат не по-малко от 3 милиарда и ще дадат не по-малко, не повече от няколко стоти милиона. Тоест ще видите,
добре,
че...
Добре, това го прибери, стига. Важно е, че тази комисия е в помощ на правителството, в помощ и на...
Има напредък.
Има напредък.
Добре. Сте постигнали разговор с Василев, разбрахме?
Да, много добър разговор направихме с него и с господин Борисов и Делян Добрев. Надяваме се да има решение, защото това, което създава в момента, не може да се случва с хората. Уточнихме да има пълна заетост на хората, които се освободят в тип държавно предприятие, да няма никой, който ще остане без работа, всичко да закриването да бъде 38 година и отделно ще им предложиме, който не иска да отиде в това държавно предприятие, 36 заплати еднократно веднага да се изплатят. Има разум в финансовия министър, сериозен, надяваме сега ще уведоми той премиера, да седнат и да се разберат с синдикатите, не може да има тези протести и липса на диалог. Надявам се максимално бързо да го приключат, защото това запушване на магистрали, хората да протестират, да се дава това напрежение, няма как да стане в държавата. Рекултивация на мините и други дейности. Нали? Mm-hmm. Очакваме те да ни го представят като план, как точно ще бъде и какво се случи, но всички да имат работа. Не може хората да останат без работа, притеснени са, виждате какво напрежение се създава. Липсата на диалог, едните не сме съгласни и другите не сме съгласни, не може да се случи. Трябва днес да се устои този диалог и да приключат хората да се притесняват за работа.
Господин Пенков, да взимат тези решения, трябваше да се стигне до протести, за да се седне по същество да се обсъжда проблема.
Това не мога да кажа. Запитайте премиера и правителство, защото стигна тук. Другото нещо, което трябва да се случи, да енергийният министър къде е, бил на някакво пътуване, да се прибере и да си решава темите. Това е неговата работа, надяваме се да си я свърши и да бъде веднага тук.
Тези срокове 2.38, 2.26, те не са ли по някакъв начин обвързани и с плана за възстановяване и с европейски регламент?
Според мен с тези срокове няма никакъв проблем. Ако реално парите се насочат към производство и въобще да се случи нещо, което ще даде работни места, не това, което видяхме в този проект, така, фотоволтаици, паркове, това не дава никакви работни места. Вие видяхте смешен брой работни места. Това не решава проблемите на хората.
Клати ли се стола на енергийния министър?
Нека си свърши работа. Ако не си я свърши, логичното е той сам да си тръгне, ако не може да свърши тази работа. Затова енергия министър да си решава темите.
Започнали сме от внос на ток, след като спрат да работят.
В момента няма такъв проблем. Знаете, се работи по много теми, работи се и за АЕЦ Козлодуй, нали, за нови мощности. Не вярвам да има проблеми.
Имате ли въпрос относно бюджета? Да.
Бюджета, да, отлагаме, нали, защото няма да бъдем тук, няма никакъв проблем, всичко ще бъде наред.
Няма други причини, като, например, невръзване на доходите.
Значи, това отпада твърдо, министъра се съгласи, няма да го има това нещо и също така 9% остава ДДС-то за ресторантьорите, това го уточнихме.
А Сен Василев се е съгласил на това нещо?
Да, министър се съгласи. Единството, което му искането, ще направи среща с ресторантьорите за изсветляване на бизнеса, иска предложения от тях, но ние бяхме ясни. Няма да се случи 20% за ресторантьорите.
От опозицията казаха, че изразиха опасение, че предстои увеличение на данъците.
И на осигуровки.
Значи, не сме видяли всичките му предложения. Нека да ги внесе и ще ги дискутираме.
И, както казах, изборите в София си вървят. 27 септември, 23-та.
Здравейте, господин Борисов. Много кратък въпрос. Добър ден, да ви попитам. Спомняте ли си онази снимка, намерена в взривения джип на Антон Тодоров, доктора? Тогава ви обвиниха.
Да, какво съм?
Тогава ви обвиниха, че Милен Велчев присъства на тази снимка и той е част от мафията. На тази снимка обаче беше и сегашният кандидат от ГЕРБ за общински съветник Николай Милчев.
Даже не съм го познавал.
Тогава. Не сте го познавал?
Не.
А сега все още част от мафията ли е?
Не.
Вече не е.
Бил бизнесмен тогава. Той бил бизнесмен, не е бил политик.
А как се запознахте с него?
Познавам го след това в IT сектора много отдавна. Ние работиме с IT сектора. Знаете, че сини карти, Полина, направихме за тях. Слушам.
Проверихте ли миналото на Любомир Минчев преди да влезе в листата на ГЕРБ?
Моля?
За Любомир Минчев, преди да влезе в листата на ГЕРБ, преодолихте ли неговото минало, с какво се занимава?
Да, много успешен бизнесмен, по-успешен от Терзия.
И един друг въпрос, защо не представихте Антон Хекимян лично?
Защото оправях листите с Варна, Благоевград.
И се появи Антон Хекимян, кандидат кмет на София от ГЕРБ. 25 септември 23-та.
Здравейте! Успешен ден и успешна нова седмица на всички. Намираме се в нестандартна ситуация, както каза преди няколко дни господин Борисов, за решението, което беше взето. Решението няма как да бъде взето лесно. Решението съм го взел обаче напълно съзнателно, лично аз, и след време, което аз поисках да ми бъде отредено, за да мога да помисля, да преценя ситуацията. Всичко се случи миналата седмица. Имах лична среща с господин Борисов и лично от него получих поканата да бъда кандидатът на кмет на ГЕРБ. Разбрах от него, че имам номинация от структурите на партията и помолих за време да помисля. Защото това не е нещо, което трябва да бъде взето за секунди или за минути като решение. Получил съм уверението за това, че ще имам възможност да самостоятелно да вземам решението си. Обсъдили сме екип, стратегия, хора, които ще работим заедно, за това София да изглежда още по-добре.
Как според вас шансът против кандидата на ДПДП в Сатързи?
Огромни са шансовете. Мисля, че това го осъзнават и самите те. Това, което обаче аз ще направя като кампания, е да бъда себе си. Да бъда близо до хората, както винаги съм бил. Всеки един човек в квартала, в София, в центъра, в другите райони дори, където съм живял, защото като всеки един нормален гражданин, който е дошъл да живее и да работи в София, съм сменял квартири, запознавал съм се с различните райони. Аз живея с проблемите на града, наистина. Аз обичам София, наистина. И основната ми мотивация е да направя най-доброто за себе си, за гражданите, за себе си като граждан. Тъй като говорихме за това, че искаме да София да бъде нов, европейски и умен град, мисля, че господин Минчев ще се постара за това.
Дигитализацията е една от темите, която аз познавам добре, и това ще бъде нещо, което ние ще се стремим да направим
в
полза на гражданите, на посетителите на София. София има 2,4 милиона посетители преди COVID. Това е една от първите цели, която трябва също да се върне в туризма. Това нещо може да бъде правено чрез дигитализация, чрез автоматизация. А в полза на бизнеса също. Дигитализиране на услуги. Ще направим анализ това, което може да бъде направено, и ще търсим вариант да бъде направено колко може по-бързо.
Умен град означава все пак комплексни решения в улесняването на живота на всички.
И нова конституция идва 26 септември 23-та.
Ще се разглежда днес на комисия по охрана. Каква е целта на този проект?
Може да се запознаете. Предоставяме някои неща допълнително на Украйна. Няма нищо много различно от преди. Нали? Боеприпаси. Предоставяме също неизправни ракети. Няма нищо супер интересно в това нещо. Разбрах, че БСП нещо са създали така някакво очакване и някакво напрежение. Не виждам за какво е.
Днес Бойко Борисов критикува Продължаваме промяната, Демократична България, в контекста на предстоящите избори и това, че те няма да го подкрепят, например, по места на балотаж. Виждате ли опасност за диалога между формациите, които управляват държавата?
Изобщо не виждам никакъв проблем. Местните избори, централното управление нямат нищо общо.
Може ли ДПС да е балансьорът, ако тръгнат да има спорове между двете страни?
В тези отношения не, но за всичко важно за държавата и за нейния атлантически път, ние ще бъдем този балансьор.
Какво се случва с сроковете за Конституцията? Вчера приехте процедурни правила. Още ли...
Сроковете са следните. На 6-ти. Сега ще направим следното нещо октомври. Ще приеме на първо четене, но то не се счита точно първо четене, защото с 3/4, ако не се съберат, нали, се отлага с 2 месеца. Затова реалното първо четене ще бъде на 6 декември. След това на 13 декември ще има комисия по конституционни въпроси. На 14 ще е второ четене, а на 15 декември ще е трето четене на Конституцията.
Тоест, вие не виждате вариант още сега да съберете 180
гласа? Не, не виждаме вариант с това, което в момента са водени разговорите.
Тоест, смятате, че и до 6 декември диалога поне за тези сигурни 160
гласа? Убеден съм, че никой няма да си позволи да спре атлантическия път на България. Това е нашето мнение. Благодаря ви, колеги. Всяка църква ни е важна, не може да има заключени църкви. Смятам, благодаря на патриарха, въпросът беше решен. Благодаря ви, колеги.
В скоро време какво ще се случи с службите, господин Пейски? Ще има ли промяна на началниците им?
Наблюдавайте, водят се разговори в момента.
Пейски, Борисов, Василев, Петков, като нестинари ли танцувате в Народно събрание? Министерския съвет по горящи въглени плана за възстановяване и устойчивост. Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.